ndëruar dëgjues mirë mbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga lajmet kryesore të ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj kërkon që BE-ja ta shpërblej Kosovën për sjelljen konstruktive në dialogun Prishtinë-Beograd. Kryeministri Thaçi thot se i ka propozuar grupit ndërkombëtar drejtues opsionin e bashkimit të Mitrovicës në një komunë. Opozita kundërshton anashkalimin e Pakos Ahtisarit. Situatë qetë në veri, bie numri i rasteve kriminale, thot komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Çështja e imunitetit të deputetëve në Kosovë vazhdon të mbetet temë debati. 17 të vrarë nga sulmet terroriste në Mumbai, autoritetet paralajmërojnë rritje të numrit të viktimave. Human Rights Watch kërkon hetimin e ish-presidentit Bush dhe zyrtarëve të lartë të tij për shkak të, siç thuhet, aplikimit të torturës. Për të gjitha këto mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Parlamentit Evropian, ku ka kërkuar angazhim më të fuqishëm të BE-s në Kosovë. Kjo e fundit, sipas tij, nuk do që të mbetet një ishull i izoluar në Ballkan. Hoxhaj po ashtu ka thënë se Kosova është e gatshme të dëshmojë konstruktivitet në dialogun me Serbinë për shkak të fqinjësisë së mirë dhe interesit të qytetarëve të saj. Po sot Komisioni Evropian ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofroi 5.1 miliard euro në kuadër të programeve të paraantarësimit. Për Kosovën nga ky fond shkojnë 203 milion euro. Për të gjitha këto, mohollësisht nga Augustin Palokaj.
Ministri i Jashtëm i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj në përfundim të vizitës së tij në Bruksel ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që para fundit të vitit të shpërblej Kosovën për sjelljen konstruktive në dialog në mes të Serbisë dhe Kosovës. Ai ka thënë se nuk do të jetë lehtë nëse qytetarët e Kosovës e shohin që në fund të vitit ata do të vazhdojnë të mbesin të vetmit qytetar të një shteti i cili nuk ka raporte kontraktuale me BE-n, nuk ka raporte tregtare me fqinjet dhe vazhdon të jetë vend i izoluar. Hoxhaj ka thënë se nuk pret nga Bashkimi Evropian që të shkeqë me njëherë vizat për qytetarët e Kosovës, por pret që edhe Kosova të medh urdhëfyesin për të nisur procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Hoxhaj gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ka folur para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, ndërsa ka folur edhe në një ligjëratë në Qendrën e Studimeve Evropiane në Bruksel. Në të dyja këto raste, Hoxhaj ka thënë se Kosova është e gatshme të dëshmojë konstruktivitet në dialog, edhe për shkak të fqinjësisë së mirë, për shkak të ripajtimit, por edhe në interes të qytetarëve të saj. Ai ka thënë se Kosova kërkon që po ashtu të ketë një strategji të qartë edhe nga ana e BE-s, që Kosovës të jepet një perspektivë konkrete e integrimeve evropiane. Hoxhaj po ashtu ka thënë se Kosova pret njohje të reja të pavarësisë saj, pasi që pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë vitin e shkuar, më nuk ka arsye për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ai ka kritikuar atë që ka quajtur ndërhyrje të Serbisë në integritetin territorial të Kosovës, duke menduar në situatën me veri, dhe ka thënë se kjo sjellje e Serbisë nuk është një sjellje evropiane. Ministri i Jashtëm i Kosovës po ashtu ka shprehur gatishmërinë e Kosovës që të ndërtojë miqësi të mirë me të gjitha vendet fqinje, përfshirë edhe me Serbinë, prandaj edhe e sheh dialogun si një proces që ndihmon në realizimin e këtij qëllimi. Sot në Bruksel, pos ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj, ka qëndruar edhe presidenti i parlamentit të Kosovës Jakup Krasnici, i cili ka patur disa takime individuale me disa parlamentarë të parlamentit evropian. Ndërkohë në Bruksel ka qëndruar edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por për agendën e tij nuk është thënë diçka publike në Bruksel në selinë e BE-s. Po ashtu sot, Komisioni Evropian ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofrojë 5.1 miliard euro në kuadër të programeve të paraantarësimit të njohura me inicialet IPA. nga ky fond për Kosovën për periudhën për prej vitit 2011 deri në fund të vitit 2013 do të ndahen 203 milion euro, mirëpo në selin e Komisionit Evropian tërheqin vërejtjen se këto nuk janë paratë që Komisioni tash po i jep Kosovës, por janë të vëna në dispozicion dhe tash duhen të përpilohen projektet për të tërhequr këto ndihma financiare nga ana e Bashkimit Evropian. Të njëjtët zyrtarë të BE-s konfirmojnë se Kosova tashmë ka humbur së pari 20 milion nga ndihma makrofinanciare e BE-s, që është një linjë tjetër buxhetore e Komisionit Evropian, dhe këtë për shkak të prishjes marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Këto paratë që janë dedikuar sot për Kosovën nuk kanë të bëjnë me këtë linjë financiare, mirëpo në BE theksojnë se në rast se Kosova vazhdon të shkel marrëveshjen me FMN, atëherë do të ketë pasoja edhe për asistencën e ardhshme të Komisionit Evropian ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri Hashim Thaçi thot se i ka propozuar grupit ndërkombëtar drejtues që në pamundësi të krijimit të komunës së veriut të Mitrovicës, siç e parashë pakoja e Tisarit, të shkohet me opsionin e bashkimit të Mitrovicës në një komunë. I shefi i ekipit të unitetit Blerim Shala thot se anashkallimi i pakos së Tisarit për Mitrovicën nuk është zgjidhje dhe do të çonte ka ndarja apo krijimi i entitetit serb në veri. Ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Vetëm grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën vendos nëse është e mundur të gjenden në zgjidhje për Mitrovicën, të cilat nuk i parasheh pakoja e presidentit Ahtisari, thonë zyrtarët në Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi ka sqaruar edhe sot se ai ka bërë të martën pyetje grupit të ndërkombëtar drejtues për Kosovën nëse është e mundur që në vend të krijimit të dy komunave të Mitrovicës të shkohet fillimisht me opsionin e një komune të integruar ku do të funksiononte rendi dhe ligji, por ai tha se ideja e tij mbetet në shqyrtim tek grupi drejtues ndërkombëtar si instancë më lartë mbikëqyrjes dhe vlerësimit të zbatimit të planit të Ahtisarit që të vendos nëse për Mitrovicën mund të ndërmerren edhe hapa të tjerë përveç atyre që para shef plani Ahtisarit.
Nëse aktualisht nuk mund të realizojmë formimin e komunës së re të Mitrovicës, atëherë le të funksionalizojmë në tërësi funksionimin e komunës së Mitrovicës me kufit ekzistues në mënyrë që të ketë mirë funksionalizim, qeverisje të mirë, të ketë investime.
Kjo ide sipas kryeministrit Thaçi nuk është anashkalim i pakos së Ahtisarit, edhe sa ajo sipas tij kishte ngjallur diskutime të shumta tek grupi drejtues ndërkombëtar, por tash për tash ka mbetur që të vazhdohet me zbatimin e dispozitave të pakos së Ahtisarit, duke lënë anash idetë e reja. Por Thaçi tha se pyetja e tij ishte një adresim legjitim për zgjidhjen e një problemi, marr parasysh se pakoja e Ahtisarit nuk po zbatohet në këtë pjesë të Kosovës.
Tani për tani mbetet në kodër të grupit drejtues ndërkombëtar për të nxjerrë konkluzionet me të drejta në mënyrë që të vazhdohet në agendën tonë për sundimin e ligjit në veri, formimin e komunës së re, zgjedhjet e lira dhe investimet socioekonomike, apo të vazhdojmë në çështjen që e kam ngritur.
Idetë reja për Mitrovicën konsiderohen si një mision i pamundur nga i shefi i ekipit të unitetit në negociatat për statusin e Kosovës, Blerim Shala, si një nga ata që ka qenë në proces gjatë gjithë fazave të hartimit deri te miratimi i pakos së Ahtisarit. Blerim Shala, tani nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se do të mirëpriste një mundësi të tillë për të cilën ka folur kryeministri, por tash për tash ai nuk sheh asnjë mundësi për kthim prapa dhe të vetmen zgjidhje për Mitrovicën e sheh tek plani i presidentit Ahtisari.
Nuk është koha për propozime të reja, është koha për implementimin e dokumenteve ndërkombëtare dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Lansimi i ideve të reja për veriun sipas Blerim Shalës do të çonte te konceptet shumë të rrezikshme që tashmë i ka përgatitur Serbia, qoftë ai për ndarje apo për krijim të një entiteti të veçantë serb në veri.
Po që se hapet çfarëdo çështje në veri, ajo të çonë në konceptin i cili është tashmë i përgatitur nga ana e Serbisë ose të fitohet ndarja Kosovës apo të hyjet në krimin e një entitetit të veçantë politiko-religjion në vrit Kosovës që do të kishte pasoja fatale për Kosovën si shtet.
Pamundësia e zbatimit të pakos së presidentit Ahtisari në veri vjen si rrjedhje rezistencës politike të subjekteve serbe atje të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përgjithsinë për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime nuk dëshirojnë ta marrin asnjëra prej institucioneve të larta të vendit. Kryeministri i Kosovës ka theksuar se qeveria nuk do të interferojë në punët e kuvendit të Kosovës. Në një draft letër, kryekuvendari Jakup Krasniqi ka thënë se nuk është përgjegjësi e kuvendit çështja e imunitetit të deputetëve. Ndërkaq Glau Konjufca nga lëvizja vetëvendosje gjithë këtë situatë e quan lojë politike. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Liderët e institucioneve të larta të Kosovës nuk e kanë sqaruar se kush e ka përgjegjësinë për çështjen e imunitetit të deputetëve të cilët janë nën hetime. Ditë më parë Uleksi përmes një letre kishte kërkuar nga kryekuvendari i Kosovës Jakup Krasniqi që të shtrojë në kuvend çështjen e imunitetit të deputetëve dhe mundësinë e nxjerrjes së një rezolute me të cilën do të mbështetej qeveria e Kosovës që këtë çështje ta procedojë në gjykatën kushtetuese. Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka prezantuar një draft letre në kryesinë e kuvendit, të cilën ka pretenduar t'ia dërgojë shefit e Uleksit, ku sqarohet se nuk është përgjegjësi e kuvendit që të merret me çështjen e imunitetit të deputetëve që janë në hetime. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk është përgjegjur drejt për drejt lidhur me çështjen se përgjegjësi e kujt është çështja e imunitetit të deputetëve, por ka thënë se qeveria nuk do të përzihet në punën e institucionit më të lartë ligjvënës të vendit.
Në drejtim të qeverisë së Kosovës nuk ka ardhur asnjë letër, asnjë kërkesë, por në asnjë rrethon nuk do të lejoj që qeveria e Kosovës të interferoj në punët e kuvendit të Republikës së Kosovës. Pushtetet janë të ndara, qeveria e Kosovës kryet me përgjegjësi të lartë vendimet e institucionit, organit që e ka zgjedhur të parlamentit të Kosovës.
Megjithatë, kryeministri Thaçi lidhur me çështjen e imunitetit të deputetëve topin e hedh te kuvendi i Kosovës.
Është në autoritetin e kuvendit të Kosovës të merr vendimet përkatëse për çështjet e caktuara, ndërsa qeveria është ekzekutive dhe pushtetet janë të ndara.
Ndryshe, draft letrën e kryekuvendarit Jakup Krasniqi ka mbështetur kryesia e kuvendit të Kosovës përveç lëvizjes vetëvendosje. Glau Konjusa, nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, thekson se kjo lëvizje nuk ka dashur që të jetë pjesë e letrës së kryekuvendarit Jakup Krasniqi, për faktin se në këtë letër lavdërohet puna e Uleksit dhe e vlerësohet si shumë e nevojshme. Sipas tij, vetëvendosja nuk pajtohet me interpretimin politik të kësaj letre, ndërkaq pajtohet me procedimin legal të kësaj çështje.
Interpretimi legal ka qenë sakt, dhe për këtë arsye ju ka drejtuar qeverisë duke thënë se ju e keni të drejtën dhe mund të vazhdoni me gjykatën kushtetuese. Dhe për këtë nuk ka nevojë asnjë dritë të gjallë nga kuvendi i Kosovës. Bile, drita e gjallë nga kuvendi i Kosovës do të ishte një mënyrë formë një vaskelje e një të drejtë të cilën qeveria ka a priori nëpërmjet ligjit.
Megjithatë, gjithë këtë situatë Konjusa e quan lojë politike në të cilën drejtuesit e institucioneve po përpiqen ta heqin përgjegjësinë nga vetja.
Pra, mendoj që ka qenë një lojë në mes të ndoshta kryeministrit dhe Jakup Krasniqit, domthonë kryekuvendarit, dhe secili po përpiqet që t'ia lejë përgjegjësinë tjetrit.
Sidoqoftë, në letrën e kryekuvendarit Krasniqi për Euleksin thuhet se bazuar në kushtetutën e Kosovës, qeveria vetë mund të kërkojë nga gjykata kushtetuese interpretimin për imunitetin e deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim dëgjojmë bllokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Ministria e Jashtme e Rumanisë ka shprehur mospajtimin e saj me veprimin e pazakontë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, e cila ka pyetur ambasadorin rumun në Tiranë me 12 korrik për t'i qartësuar disa akuza për Kosovën, të cilat i ishin atribuar presidentit rumun nga shtypi shqiptar pas një artikulli të publikuar në internet, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Rumanisë. Gjithashtu në komunikat theksohet se artikujt që i atribuoheshin presidentit ishin kualifikimet e pavërteta për gjëja deklarata që ai kishte dhënë për shqiptarët, përfshirë edhe ata në Kosovë. Ambasadori rumun në Tiranë ka hedhur poshtë fuqishëm autenticitetin e këtyre akuzave dhe ka thënë të jenë viktimat të dezinformatës që për qëllim kanë dëmtimin në raporteve tradicionale të miqësisë ndërmjet Rumanisë dhe Shqipërisë. Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Ajaga ka pritur drejtorin politik në Departamentin për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme të Britanisë së Madhe, Daniel Fearn. Presidentja Ajaga vlerësoi mbështetjen e Britanisë së Madhe dhe tha se Kosova ka nevojë për përkrahjen e vazhdueshme të Britanisë së Madhe në proceset integruese, thuhet në komunikatën për media nga presidenca. Ajaga gjatë takimit ka deklaruar se suksesin e dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është në interes të qytetarëve të dyja vendeve dhe se sipas saj zgjidhjet mund të gjenden se respektohen standardet evropiane. Kurse drejtori politik në Ministrinë e Jashtme të Britanisë së Madhe, Fearn, ka deklaruar se vendi i tij e përkrah dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili dialog duhet të vendosë një marrëdhënie stabile mes dy vendeve. Britania e Madhe ka thënë ai do të vazhdojë të ndihmojë dhe të përkrahë Kosovën në proceset demokratike, thuhet mes tjerash në komunikat. Gjatë një vizite në komunën e Mitrovicës, komandanti i KFOR-it Erhard Bühler ka thënë se situata e sigurisë në veri është e qetë. Sipas të dhënave nga policia, numri i rasteve kriminale në veri është në rënje, ka thënë Bühler. Në një njoftim të zyres për informim të komunës së Mitrovicës, thuhet se sa u takon problemeve të reagimeve pas veprimit për rotacionin e komandantëve të stacioneve policore në veri, Bühler ka theksuar se KFOR-i mbështet vendimin e marrë nga drejtoria e policisë në Kosovë. Prokurori i Euleksit, i cili ka udhëhequr procedurën hetimore ndaj rastit të Gazimestanit, ka vendosur të ndërprejë hetimin ndaj të dyshuarve për shkak të mungesës së provave. Sipas komunikatës së lëshuar nga Misioni Evropian, prokurori ka kërkuar nga gjykatësi procedurës paraprake në gjykatën komunale në Prishtinë që t'i lirojë të arrestuarit nga paraburgimi. Në komunikat thuhet se pala e dëmtuar ka 8 ditë kohë për të vendosur nëse dëshiron të parashtrojë ankesë ndaj vendimit. Policia e Kosovës pati arrestuar 5 persona pasi të njëjtit pas përfundimit të manifestimit për 622 vjetorën e betejës së Kosovës kishin sulmuar me gurë zyrtarët policor. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në një paraqitje për media për herë të parë pas vendimit të fundit të Kolegjit Zgjedhor për Tiranën ka hedhur një varg kritikash në drejtim të qeverisë së Shqipërisë dhe kryeministrit Sali Berisha. Ajo që ndodhi me zgjedhjet e Tiranës provoi jo vetëm që Saliu i vjedh zgjedhjet nuk i fitoi, por tregoi se sa i shurdhër është veshi i pushtetit të vjedhur ndaj të gjitha fjalëve qëllimirat e komunitetit ndërkombëtar, transmetojnë mediat shqiptare deklaratën e Ramës. Kreu i Partisë Socialiste në emër të opozitës kërkoi reagimin e ndërkombëtarëve. Pasi si që thaj, vjedhja ka ndodhur hapur dhe gjykata ka refuzuar të gjykoj çështjen. Mediat raportojnë se prokurorët në Beograd kanë ngritur akuza kundër gruas së ish komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladić, pasi tek e njëjta janë gjetur armë ilegale. Agjencia e lajmeve Tanjug citon gjyqtarën Vesna Adamović, tek e thënë se prokurorët kishin ngritur një akuzë kundër Bosilka Mladićit. Ajo po ashtu citon gjyqtarët, tek e thënë se në muajin prill gjatë një kontrolli të policisë në vitin 2008 në shtëpinë e saj në Beograd janë gjetur një pushkë automatike dhe disa pistoleta që i përkisnin burrit të saj. Të paktën 17 persona kanë humbur jetën dhe 81 të tjerë janë plagosur nga tre sulmet e njëpasnjëshme që kanë goditur tre lokacione të ndryshme në Mumbai. Zyrtarët thanë se shpërthimet ishin një sulm i koordinuar nga terroristët dhe se numri i viktimave ka gjasë të rritet. Zëdhënësi i shtëpisë Bart J. Carney tha se presidenti Obama i ka dënuar sulmet duke i quajtur skandaloze. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Saradi tha se është i shqetësuar me humbjen e jetëve. Dhën bllokun e lajmeve un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Shkupi, ku vendi i Maqedonisë ka nisur debatin për miratimin në procedurë të përshpejtuar të tri pikave të marrëveshjes së arritur mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, e që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe të flamurit kombëtar dhe mbylljen e rasteve të Hagës. Reagimet e pozitës dhe opozitës i ndjekim në raportin e Isuf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur debatin për ndryshimin e disa ligjeve për të cilët kanë arritur marrëveshje VMRO, DPMNE dhe BDI, dy partitë këto që do të formojnë koalicionin e ri qeveritar. Bëhet fjalë për ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe të flamurit kombëtar si dhe për mbylljen e rasteve të Hagës. Në pjesën lidhur me gjuhën shqipe thuhet se ndryshimet kanë të bëjnë me nenin 3 të këtij ligji, me të cilin tani parashihet që deputetët apo të zgjedhurit dhe funksionarët e tjerë të emëruar nga Kuvendi i Maqedonisë, të cilët flasin gjuhën e bashkësisë etnike që është mbi 20% në Maqedoni, në këtë rast të gjuhën shqipe, të mund të drejtohen apo të udhëheqen me trupat kuvendore dhe në gjuhën e tyre anëtare.
Jemi në fillim të punimeve të përbërjes së re parlamentare dhe punët e mbara dhe punët e mira duhet që nga fillimi të praktikohen që kjo përbërje këtë mandat të përmbyllim me punime të rregullta të parlamentit dhe që mos kemi nevojat që dikur i kemi përdorur për të pasur arsye për të bojkotuar punimet këtu.
deklaroi në emër të grupit parlamentar të BDI-së deputeti Talat Xhaferi. Ndërsa ndryshimet në ligjin për përdorimin e simboleve të bashkësive etnike parashihet përdorimi i flamurit shqiptar në të gjitha objektet e karakterit publik dhe lokal në manifestime të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Ndërkohë çështja që ka të bëjë me rastet e Hagës pritet të mbyllet me interpretimin autentik të ligjit për amnisti, në të cilën thuhet se rastet për të cilat nuk kanë ngritur procedurë tribunali i Hagës konsiderohen të mbyllura për autoritetet gjyqësore maqedonase. Por marrëveshja e këtyre dy partive fituese të zgjedhjeve dhe futja në procedurë të përshpejtuar parlamentare e pikave të saj është quajtur tinzare dhe në kundërshtim me procedurat ligjore nga ana e deputeteve të opozitës shqiptare dhe maqedonase.
Përsëri se duhet të hiqet nga rendi i ditës këtë propozim ligje dhe në një mënyrë të rregullt të debatojmë dhe të bëjmë ligj më kualitativ që do të zgjidhim këtë problem për gjuhën shqipe dhe për përdorimin e flamurit.
Deklaroi Bekim Fazdiu, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Ndërsa dhe Izet Zekirin nga Rilindja Demokratike Kombëtare, tha se ndryshimet nuk mbyllin përfundimisht të çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe simbolet kombëtare, andaj edhe kërkoi një debat më të zgjeruar dhe jo zgjidhje kozmetike siç u shpreh ai.
Jam ndryshime shminguese, jo përmbajtësore dhe që do të krijojnë probleme përsëri dhe me këtë propozim Bashkimi Demokratik për Integrim e mbyll për 4 vitet e ardhshme me një ndryshim shminkues çështjen e gjuhës shqipe në Maqedoni.
Ndërsa nga opozita maqedonase thanë se me pranimin që këto çështje të miratohen në procedurë të përshpejtuar antiligjore, VMRO DPMNE ka dëshmuar në nënshtrimin e saj para presioneve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Nema nikakva politička, etička, moralna, kakva sakate logika.
Nuk ka asnjë logjikë politike, etike, morale apo çfarë të doni logjike që në kushtet e një qeverie teknike të mbahen seanca kuvendore në të cilat do të miratoheshin projekte politike. Një veprim i tillë është jo legjitim dhe kontrabandues. Më e keqja është se ne sot po debatojmë për të legjitimuar një pazar politik që ndryshon kushtetutën e vendit, që ndryshon marrëveshjen kornizë të Ohrit, deklaroi deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Igor Ivanovski. Ndryshe BDI dhe VMRO-DPMNE, përveç për këto tri çështje, janë duke diskutuar edhe për zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s, si dhe për qasjen që do të kenë ndaj zgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
U kthehemi sërish në ngjarjeve në Kosovë, ku ka filluar fushata korrjeshirjeve të grurit. Deri në përfundimin e saj, autoritetet përgjegjëse besojnë se nga prodhimet e grurit, nevojat e popullatës për konsum të brendshëm do të përmbushen deri në 60%, ndërkaq pjesa tjetër sipas tyre do të varet nga importi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kosova asgjatë këtij viti nuk do të arritë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thon zyrtarët e Ministrisë së Buqësisë dhe përfaqësues të buqeve kosovar. Adil Behrama, i zëdhënës në Ministrinë e Buqësisë, thotë se nga korrjeshirjet e si vjetme, Kosova do të përmbush nevojat e rreth 60% të konsumit të brendshëm. Ai tregon se gjatë një viti Kosova shpenzon 410 mijë tonë grur, ndërsa prodhimi vendor gjatë dekadës së fundit ka arritur deri në 280 mijë hektar grur.
Rendimenti mesatar i sipërfaqeve të korrave është mbi 4 tonë për hektar dhe presim që të jenë edhe më të larta deri në përfundim. Me drithra të bardhra gjithsej në tërë territorin janë diku në rreth 75 mijë hektar të mbjellura, domethënë elb dhe grur, mirë po vetëm grur janë 72 mijë hektar.
Pavarësisht faktit se rendimentet e grurit gjatë këtij viti do të jenë më të larta se sa vitin e kaluar, Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës së Sindikatës së Buqeve të Kosovës, thotë se Kosova edhe këtë vit do të varten nga importi prodhimeve të grurit deri në 45%. Tahiri konsideron se për përmbushjen e nevojave të popullatës me ushqim, nevojitet që nga një hektar tokë të siguron deri në 8 ton grur. Por për këtë, thotaj, nevojitet që buqit të mbështeten nga autoritetet kompetente.
Kosova nuk ka tokë mjaftueshme për me siguru bukën, mirë po ka tokë shumë kvalitative dhe me një bëjësik materiale, do të arriheshen një të tjarë zakonisht më të lata, si që është përshamë në region, edhe ne do të asigurojmë 100% bukën e populatës Kosovës.
Por Adil Behramaj nga Ministria Buqësis, por se Ministria gjatë këti viti ka mbështetë në mënyrë financiare sektorin e drithrave për rreth 50% më shumë se vitet e kaluara.
plen teksoqë në vitin e kalum 10 vjeçtore të grurit janë mbështetur me gjithsej 2.1 milion, ndërsa si vjet mbështetja financiare ka qenë 3.2 milion euro. Me çrast kemi edhe rritjet si përfaqës të mbështetur me pagesa direkte diku për rreth 31.6%. Po ashtu edhe rritjet pagesa direkte nga 90 euro sa ka qenë vitin e kalum në 100 euro për hektarët e mbjellë me grur.
Po ashtu për fushatën e korrjeshtirjeve, qeveria e Kosovës ka ndarë 500.000 euro për subvencionimin e pronarëve të autokompanjave, të cilët kanë përfituar derivatet e naftës me çmim më të lirë deri në 30% nga çmimi aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje administratës Obama të urdhërojë hetimin penal të akuzave që godasin ish presidentin George Bush për autorizimin e përdorimit të torturës kundër të burgosurve. Thirrja bëhet në faqen e 107 të raportit të publikuar nga Grupi për të Drejtat e Njeriut, raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ish-presidenti Amerikan George Bush dhe tre zyrtarë të lartë të administratës së tij duhet të hetohen për autorizim të përdorimit të torturës, vlerëson organizata Human Rights Watch. Raporti më i ri i saj thot se rruga e abuzimit filloi pak ditë pas sulmeve të 11 shtatorit të kryera nga Al-Qaida në New York dhe Washington, kur administrata e Bushit nisi përpilimin e një serie të re të politikave dhe procedurave për të arrestuarit në operacionet kundër terrorizmit jashtë Shteteve të Bashkuara. Tituluar Administrata e Bushit dhe keqtrajtimi i të paraburgosurve, raporti po ashtu përmban atë që thotë se është dëshmia akteve të paligjshme të miratuara nga nënpresidenti Dick Cheney, sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld dhe drejtori i CIA-s George Tenet. Andrea Praso, këshilltare e lartë në programin kundër terrorizmit të organizatës Human Rights Watch, shpjegon më shumë. Raporti e bën shumë të qartë se marr parasysh të dhënat publike që janë në dispozicion ka prova të shumta që zyrtarët e lartë të administratës së Bushit duhet të hetohen dhe të ndiqen penalisht për autorizimin e torturës, thot Prasove, cila ka shërbyer si avokate mbrojtëse në zyrën e komisioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Raporti po ashtu akuzon Bushin për urdhërimin e krijimit të një programi sekret të CIA-s për rrëmbimin dhe transferimin e të dyshuarve për terrorizëm në vendet e treta, ku ata u janë nështruar procedurave të ashpra të hetimit. Ish zëvendës presidenti Cheney akuzohet si forca lëvizëse për krijimin e politikave të paligjshme të arrestimit dhe e formulimin arsyetimit ligjor për këto politika, duke përfshirë edhe torturën. Ish drejtori i CIA-s George Tenet thuhet se ka drejtuar metodat e torturimit me ujë dhe programe të tjera sekrete. Human Rights Watch thot se presidenti Barack Obama ka detyrim ligjor për të hetuar aktet e torturës dhe keqtrajtimet e tjera të të burgosurve, për shkak se Shtetet e Bashkuara së bashku me mbi 140 vende të tjera janë nënshkruese të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Drejtori i organizatës Kenneth Roth tha se Shtetet e Bashkuara kanë të drejtë të bëjnë thirrje për drejtësi kur krime të rënda ndërkombëtare kryhen në vende si Darfuri, Libia apo Sri Lanka, andaj nuk duhet të ketë standarde të dyfishta. Human Rights Watch i bën thirrje administratës së Obamës të nxisë hetimin penal kundër Bushit dhe ish zyrtarëve të tjerë, por nëse kjo nuk ndodh, çfarë ka pak gjatë të ndodh, organizata dëshiron që qeveritë huaja ta nxisin një gjë të tillë. James Fly, i cili ishte antar i Këshillit Kombëtar të Sigurisë në kohën e presidentit Bush, thotë se nuk shen ndonjë gjë të re në raportin e Human Rights Watch. Ai mendon se është e pamundur që kjo shtëpi e bardhë të hap hetime për të kaluarën. Nuk e kuptoj nëse ka interes të vërtet të niveleve të larta të administratës Obama në rihapje në të gjitha këtyre çështjeve. Unë mendoj se në fakt shumica zyrtarëve të lartë amerikan duan të lëvizin përpara dhe të mos ndalojnë më në këto çështje, thot Fly. Në fund të edicionit ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Ministri i Jashtëme Enver Hoxhaj kërkon që BE-ja të shpërblej Kosovën për sjelljen konstruktive në dialogun Prishtinë-Beograd. Kryeministri Thaçi thotë se i ka propozuar grupit ndërkombëtar drejtues opsionin e bashkimit të Mitrovicës në një komunë. Opozita kundërshton anashkalimin e Pakos Ahtisarit. Situatë e qetë në veri, bie numri i rasteve kriminale, thot komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. 17 të vrarë nga sulmet terroriste në Mumbai, autoritetet paralajmërojnë rritje të numrit të viktimave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë natë të mirë. Miru dëgjofshim.